Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my vám ponúkame druhé pokračovanie rozprávania o Osmanskej ríši. Konkrétne sa budeme venovať bitke pri Moháči. Uskutočnila sa 29. augusta 1526 a v tomto roku si teda pripomíname 500. výročie tohto boja. Bitka sa skončila katastrofálne. V boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Úplne detailne nám tieto historické udalosti vysvetlí náš host, pán doktor Ján Zachariáš. Na príprave relácie spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. V našom košickom štúdiu Rádia Lumen opäť vítam pána doktora Jana Zachariáša. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Stretávame sa druhýkrát pri téme Turci, teda história Turkov na našom území. Keby sme im, našim poslucháčom tak trošku pripomenuli, čo mohli počuť v prvej časti.
Tá pohroma Mohácka, ktorá nás dnes čaká, lebo jej 500. výročie pripomíname, ona nespadla z neba, ale nástup Turkov, to bola minulá relácia, postupoval následovne. Na Balkáne už boli Turci pohromov v roku 1389, kedy porazili srbské vojska vládcu Lazára na Kosovom poli. To bola tá balkánska katastrofa. Ďalšie memento bolo, keď v roku 1396 Turci porazili vtedy uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. On si potom hľadal záchranu po Dunaji a veľkou okľukou sa vrátil z inej strany do Uhorska oboplávaním Balkánu. Čiže utrpel veľkú zdrcujúcu porážku aj s európskym vojskom rôznych cudzích rytierov. Stále to bol signál, že Turci sa približujú bližšie a bližšie do Európy. Ďalší hrdina, ktorý zahynul na bojisku, bol polsko-uhorský král Vladislav Varnenčík a snáď aj preto, pretože tá bitka z roku 1444 sa odohrala práve pri Varne a tam Turci znovu zvíťazili a znovu dali na vedomie, že postupujú ďalej. Nastupuje ďalšie hrozné obdobie, ale síce trošku vzdialenejšie, ale štítom pre Európu bola Byzantská ríša, z ktorej už ostalo len samotné mesto Konštantinopol s okolím a v roku 1453 sa udiala katastrofa, teda pád Byzancie. Toto mesto Konštantinopol dobil Mehmed II. Dobyvateľ. Je to tak veľké memento pre európske dejiny, že niekedy sa to považuje aj za koniec stredoveku. Prichádza v uhorských dejinách obdobie panovania Mateja Korvina, energického kráľa, pravda? On aj mal dielčie úspechy na svojej južnej hranici s Turkami, ale jeho ustavičné boje na opačných stranách, bojoval proti Čechom a bojoval proti Rakúšanom, dokonca záver života strávil vo Viedni, keď sa mať vyhnal cisára Fridricha III. Možno sa mal venovať viac Turkom, pretože po jeho energickej vláde nastupuje veľmi neenergický král v Uhorsku a v Čechách a je to v Čechách dlhšie, v Uhorsku následne. Je to Vladislav II. Jagelovský, ktorý dostal nemilú prezývku král dobře. Snáď preto, že nebol až taký schopný ako jeho predchodca v Uhorsku a keď je neschopný král, tak aj krajina je oslabená. A to nebol dobrý signál, ktorý vycítili práve Turci. No a potom ešte by sme mohli povedať, že tesne pred koncom života toho kráľa dobře sa udeje ešte taká nemilá udalosť, že dôjde k sedliackému povstaniu Dolžovmu roku 1514, ktoré malo, tí sedliaci mali tiahnuť ako sedliacké križiacké vojsko proti Turkom, avšak zbrane obrátili proti svojim uhorským pánom, čiže celé zle. A toto povstanie bolo potlačené, kruto potlačené. Umúčený bol aj vodca Zeman Dolža. A to sme 2 roky pred smrťou kráľa Vladislava, kráľa Dobře. No a keď roku 1516 zomrie, na trón nastupuje jeho 10-ročný syn, ktorý celé svoje obdobie bude panovať, dorastať, ale jeho krátka vláda od 10 po 20 rokov bude slabá, čo si ešte povieme, a potom príde rok 1526, teda pohroma pri Moháči.
Čo sa ešte všetko dialo pre tou pohromou? Ešte sú tam dôležité momenty, ktoré by bolo dobré vypichnúť?
Možno by z tej tureckej stránky by som ešte vypichol hlavný dôležitý moment, že po obsadení Egypta, teda otec Sulejmana I., hlavného aktéra dnešného rozprávania, Selim, keď ovládne Egypt, stane sa aj chalifou, teda hlavou duchovnou všetkých sunnických moslimov, čiže už otec Sulejmana I. bude čo by cisár, čiže sultán Osmanskej ríše, a keď to povieme v úvodzovkách, čo by pápež moslimov, ale to hovorím v úvodzovkách, čiže chalifov všetkých moslimov sunnických, čiže moc tureckého vládcu je nesmierne veľká a s takou mocou nastúpi aj Sulejman.
Rokmi sa uskutočnila bitka pri Moháči. Jednotlivé fakty a súvislosti pre nás pripravil náš host, pán doktor Ján Zachariáš.
Pokiaľ by sme sa pozerali ešte na uhorské pomery, tak tu by sme povedali, že vláda uhorsko-českého kráľa je slabá, ale mohli by sme prejsť na rozprávanie, že aj vláda jeho syna Ľudovíta II. Jagiellonského je v znamení strašného úpadku, pretože on chudák, celý jeho život bol v znamení, že všetko bolo predčasne. I keď, pravda, otec, král Dobře, vybavil s cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého Maximiliánom Habsburským dvojitý sobáš, Maximilián svojich vnúka a vnúčku, zo sobáši s dcerou a synom kráľa Dobře, dojde k dvojitému sobášu, to znamená, že mladúčky Ľudovít bude mať za ženu Máriu Habsburskú, a Ferdinand, o ktorom budeme počuť, vnuk Maximiliánov, bude mať zase sestru nešťastného Ľudovíta, Annu Jagiellonskú. Malo by sa to chápať tak, že stredná Európa by touto koalíciou sobášnou mala byť posilnená. Čo sa ale nestalo. Vrátim sa k tomu, že Ľudovít II. Je nešťastný chlapec, pretože on síce ako dvojročný je korunovaný za uhorského kráľa. Trojročný je korunovaný za českého kráľa. To hovorím, že všetko v znamení predčasnosti. 9-ročný je už mu predbežne slúbená manželka z rodu Habsburského. Potom sa ďalej žení v roku 1521, teda mladúčky, 15 tuším rokov. No a keď skutočne sám začne vládnuť 1516, má 10 rokov, ako sme povedali, a keď dôjde k pohrome, je mladúčky a zomrie 20-ročný na bojisku. Dokonca nielenže sa predčasne ženil, ale predčasne vraj mu aj začala rásť brada a vlastne také až skoro legendy vznikajú. Jeho vláda je nedobrá aj tým, že no, môžeme povedať, kto ho vychovával. Poručníkmi boli Tomáš Bakoc, ináč významná postava uhorských dejín, pretože to je tento prelát, ktorý zorganizuje ťaženie na Turkov križiacké, z ktorého vznikne potom Dožovo povstanie. Ďalší tútor, teda vychovávateľ, Jan Bornemisza, a ďalej je Juraj Brandenburský, ktorý pre ňoho nie je veľmi dobrým vzorom na výchovu, pretože je to síce príbuzný jeho otca, ale on ho rozmaznáva, čiže viac sú tam lovy, dvorné zábavy a tak ďalej, než by to mala byť štúdium politiky, nejakého vodcovstva a podobne. Tieto základy mladý ľudovít dorastajúci nemá. A teraz, keď sa pozrieme, kto v skutočnosti tých 10 rokov nedospelosti ľudovítovej vládol krajine, tak zastupovali mladého chlapca 6 prelátov, 6 magnátov, 16 zemanov, strana zápolských mala navrch a v krajine vládla anarchia. V Čechách, kde bol tiež chlapec kráľom, to vyzeralo podobne, tiež česká šľachta využívala slabosť panovníka. Mimochodom, za zemského hejtmana v Čechách sa stane Karol Münsterberský, ktorý je vnukom slávneho kráľa Jiřího z Poděbrad. Čiže tá anarchia v Čechách a v Uhorsku podkopávala moc chlapca, ktorý len čo sa stane 20-ročný, už je zle.
Aj to postavenie kráľa alebo vôbec ten chaos prispel k tomu, ako to dopadlo potom na bojisku neskôr?
Áno, prispel, lebo keď aj budeme zisťovať tú mohácku katastrofu, koľko by mohol nabrať vojska ešte na mohácké boisko z Čiech a zo Slieska a zápolského vojaci a tak ďalej. Možno, že by sa počty bojovníkov na mohackom boisku vyrovnali, ale práve tá zlá koordinácia a ten neporiadok v štáte spôsobil, že mladý král pôjde na boisko s pomerne malou armádou.
Mohli by sme ešte tú tureckú stranu trošičku viac približiť?
Turecká strana je zaujímavá tým, že vládne asi, keby sme mali povedať dvoch sultánov tureckých, ktorí sú významní, tak Mehmed II, prapredok tohto Sulejmana, je ten, ktorý dobije Konštantinopol, a jeho dobitie Konštantinopola, ako som hovoril, je prelomové, kľúčové, historicky významné. Tak Sulejman je postrachom pre strednú Európu. Je to zaujímavá osoba, pretože on vládne v dobe vrcholnej renesancie, takého nového ducha v Európe. On nemôže byť celkom renesančný v duchu francúzskom či anglickom, pretože je moslimský vládca a chalífa, nezabúdajme, ale niečo renesančné na ňom je. Keby sme sa dívali na neho z pohľadu, znovu hovorím, anglického alebo francúzského, skoro im bol až sympatický, pretože bol sám básnik, bol zákonodárca. Sulejman prvý, niekedy sa uvádza, že druhý, ale to nechcem rozoberať, lebo má to svoje pozadie, ale keď chceme, že Sulejman, ktorého myslíme, vždycky treba povedať Sulejman zákonodárca alebo kanúny po turecky, to je to isté, a ešte má jeden prídavok nádherný. To svedčí o tom, že bol vzdelaný, že sám písal básne, mimochodom jeho meno je poetické, lebo Sulejman je Šalamún, Šalamún, takže múdry ako Šalamún. No a čo je zaujímavé u Sulejmana, že jeho poddaní, keď neboli moslimovia, sa mali v rámci tolerancie náboženskej lepšie ako inoverci v kresťanských krajinách. Thank you. Turci prakticky sa dívali na to, že dobre, nemám výhody moslima, ak nie som moslim, ale budem platiť dane, ale nebudem chodiť s krížom po ulici, ale budem si vyznávať svoju vieru, ale budem platiť dane. Takže v tomto zmysle bol on dosť taký, by sme povedali, na svoju stranu nie až taký hrozný, lenže pre strednú Európu je Sulejman des a hrôza. A vôbec nielen pre strednú Európu, lebo bol dobyvateľ, a podnikol za svojho života až 13 vojenských výprav, čiže on bol aj dobrý stratég, vojvodca, aj v vojenských dejinách má svoje postavenie. Sulejman, nebudem tu dávať roky, ale získava postupne Rodos, Alžírsko, Bagdad, Aden a Jemen, Tripolsko, Irak, Azerbajdžan, ba aj smrť nájde na boisku už uhorskom, to už ideme do novších čias, kde pri Sigetváre mu superom bude Mikuláš Šubič Zrinsky a on tam zomrie na bojovom ťažení, ale nepadne v boji, ale na starobu a na nejakú mŕtvicu. Takže večne je na boisku. Jeho rivalmi boli samozrejme Habsburgovci, veď o tom sa bude rozprávať. V Európe ďalej Benátky, tam mu dokonca, čo je úplne na hlavu, pomáhajú Francúzi a na východe má silného súpera Perskú ríšu. Tak takýto bol sultán Sulejman nádherný.
Tak ten nádherný Sulejman mal teda rozľahlú ríšu, keď som vás tak počúvala. Naozaj obrovské rozmery.
Áno, veľkú časť Stredomoria ovládal a Blízky východ, áno.
A prečo aj Benátky boli jeho protivníkom?
No, lebo je to námorná veľmoc. Benátky sú síce mesto na ostrovoch, ale Benátkam patrila veľká časť Adriatického mora, čiže celá tá Dalmácia, a oni kontrolovali aj strategické územia ďalej na východe, morské prístavy, takže oni boli rivali obchodní, to tak bolo. Janova, Benátky boli najbohatšie stredoveké námorné mesta v Stredomori a oni žili z obrovského vojnového i kupeckého lodstva. To bolo ich bohatstvo.
Myslím si, že naši poslucháči zbystrili pozornosť, keď ste menovali také niečo ako Irak, Azerbajdžan, Rodos. Všetkými smermi sa vydal.
Všetkými smermi, to je tých 13 ťažení, ktoré podnikol za svojho života.
Takže my sa pomaličky blížime k tej udalosti, ktorú chceme tak dnes trošku podrobnejšie vysvetliť našim poslucháčom. To je tá bitka pri Moháči. Tak keby ste nám všetko, čo s tým súviselo, vysvetlili.
Ten deň D sa odohral 29. augusta 1526. Bitka pri Moháči. Moháč je mestečko asi 15 kilometrov od srbsko-chorvátsko-maďarských dnešných hraníc pri Dunaji. Je tam potok Čele, kde nájde svoju smrť aj mladučký král. Král Ľudovít tiahne s 25-tisícovým vojskom. Ale tu môžeme povedať, že napríklad Karol Münsterberský, teda správca Čiech, so svojím sliezským vojskom nedorazí na boisko. Časť českého vojska ostane pri Földvári. Časť ďalšia českého vojska Moháču len smerovala. Ani chorvátske vojsko sa nedostavilo. A zápolský, o ktorom je čo povedať následne, ten vyčkával pri Segedine s 20-tisícovým vojskom. Takže keby sa toto všetko dalo dokopy, možno by to bolo aj trošku inak. Ďalej, vo vojsku kráľa Ľudovíta boli hlavne uhorskí vojaci, boli tam aj rytieri z Francúzska, ale oni sa približovali na boisko zo severu. Keď sa dívame zo severu, tak zloženie vyzeralo následne. Uprostred tiahlo vojsko 10 tisíc pešiakov, ktorí boli rozostávaní v 10 radoch po 1000 mužoch a po pravej a ľavej strane tohto zástupu pešiakov bola ťažká jazda a to si predstavme rytierov, stredovekých rytierov, teda ťažkých rytierov na ťažkých koňoch v brneniach, kde pravé krídlo bolo pod vedením Františka Baťányho a ľavé krídlo bolo pod velením po tých stranách pešiakov Petra Perényho. Celému vojsku, i keď velil král, hlavným veliteľom bol kalocký arcibiskup Pavol Tomori. Obidve tieto krídla boli posilnené ešte aj doplnené pechotou a ďalej ešte po stranách a uprostred pešiakov bolo uhorské delostrelectvo, ale pomerne veľmi malé oproti silnému nasadeniu tureckého delostrelectva, lebo to bude v bitke pri Mohači dominantné. Toto všetko môžeme považovať ešte pred týmto rozmiestnením ľavé krídlo, pravé krídlo a stred bolo ešte predvoj ľahkej uhorskej jazdy. Král bol v druhom slede, kde boli tiež ťažkoodenci a ľahkoodenci a tí mali nastúpiť do boja neskôr.
Našim dnešným hosťom, doktorom Jánom Zachariášom, sa venujeme historickým detailom bitky pri Moháči, ktorej 500. výročie si pripomíname v tomto roku.
Turci postupovali tak, že prvý sled ľahkej jazdy po boku sprevádzaný tej ľahkej jazdy po boku sprevádzaný rumelským vojskom Pašu Ibrahima postupoval na boisko prvý. Pravda, ešte než došlo k samotnému stretu, už potýčky uhorsko-turecké boli aj 3 dni predtým, ale to boli také náhodilé strety. Okolo poludnia už prichádza na boisko rumelská jazda, teda ľahšia oproti tej uhorskej. Sú to sipahiovia, ktorí vedeli z lúkov strieľať a boli ľahšie oblečení, podporení janičiarmi a delostrelcami tureckými, ktorých bolo rozhodne viac. Čo sa stalo? František Baťáni z pravého krídla svojho, teda zo severu, sa začne rútiť na prvý sled tureckej armády Pašu Ibrahima a rumelské jednotky v panike cúvajú, zatlačajú a vyzerá to, že budú rozbité. No, ale čo sa stalo? Stalo sa to, že pri ústupe sa tie jednotky zastavili pri janičiaroch a delostrelbe a vytvorili takú pevnú hrádzu s kolou, diela boli pospájané reťazami, aby tú ťažkú jazdu uhorskú zastavili. No, karta sa obráti, pretože tým pádom ťažká jazda Uhorska a nastúpila aj pechota, si myslí, že víťazí, tak vošla do oblúku tureckého a tam rovno pred hlavne jednak silného delostrelectva a janičiarov, ktorí boli zase strelci z dlhých pušiek. Čiže bolo to rozmetané, to vojsko, chaoticky, v ťažkej kanonáde a strelbe z pušiek. Čo robilo ľavé krídlo Petra Pereniho? Ono tiež čakalo, že nastúpi do boja, ale vedelo ľavé krídlo uhorské, že ešte príde aj anatolské jednotky a za nimi sultán a tie môžu zatvoriť do kliešti uhorských vojakov. Čo sa napokon aj stalo, keď teda sa objavia anatolci, tak už ľavé krídlo tohoto Pereniho veľmi si nepomôže, pretože tá delostrelba, ktorá zničila ťažkú jazdu, fakticky urobila kolaps uhorskej armády, pretože v tej trme vrme ťažkého nasadenia diel a pušiek janičiarských padne aj Tomori. A keď aj král nastúpi do boja so svojím druhým sledom, už je neskoro. Celá bitka končí katastrofálne tak, že král opúšťa boisko a v riečke alebo potočiku Čele, ten potočik sa volal Čele, ho zavalí kôň, ťažký kôň, a on sa v tom potvočiku utopí. Svedkami tejto tragédie sú komorník Ulrik a kapitán Štefan. Samotného Tomoriho mŕtvola je už symbolom chaosu, pretože keď vidia veliteľa vojska mŕtvého, uhorskí vojaci, šľachta, nie veľmi slávne uteká z boiska, lebo v boji je stratený, a chudáci pešiaci a delostrelci uhorskí, ktorých bolo oveľa, oveľa menej ako tureckých, ostávajú na boisko, lebo nemajú kde újsť. Čiže pohroma katastrofálna. Jazda sa, čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky, ešte určite príde hlavný sled uhorských vojakov. No čakal ešte celú noc a žiadny druhý sled alebo ďalšie vojsko uhorské neprišlo. Sám bol prekvapený Sulejman, že to bolo všetko, čo proti nemu vyrukovalo. No a potom sa sultán spamätá, aha, to som vyhral boj. No a teraz suma sumárum, bilancia. Keď tam bolo 1500 zajatcov, alebo ranených, alebo ako uhorských, všetci sú popravení, sťatí a tak ďalej. Čiže následky bezprostredné bitky. V bitke padol král, padlo 28 magnátov, medzi nimi aj spišský župan Juraj Zápolský, teda brat tohoto Jana Zápolského, ktorý pri Segedine z taktických dôvodov vyčkával. Ďalej arcibiskup Pavol Tomori, hlavný veliteľ uhorských vojsk, ktorého hlavu potom Turci nastoknú niekde pri vchode do svojho tábora. 7 ďalších prelátov, napríklad aj arcibiskup Ostrihomský Ladislav zo Skalky. Zomrie 500 šľachticov, 10 000 pešiakov, fakticky celá pechota, 4 000 jazdcov, tí, čo neušli. Všetci delostrelci, hovorí sa tomu dobovo, artiléria, ako som povedal, 1500 zajadcov na druhý deň. A potom začali Turci ale vystrajať, pretože na okolí miestnych obyvateľov pozabíjali 5 000. Spolu na tejto strane padlo 20 000 mŕtvych. No a Turci stratili, aj keď boli víťazmi na poli, stratili 15 000 ľudí, ale keby sme úplne dali, že záverečnú myšlienku tohoto rozprávania, zvíťazila hlavne početná prevaha Turkov 60 000 ku 25 000 bojujúcim a silné nasadenie delostrelectva. Turci nemali problém s tým používať zbraň proti ľudskosti, ktorej sa ešte tak hovorilo kedysi delostrelectvu, takže oni to dokonale uplatnili. O tejto bitke nám zachovali správy miestni kronikári, môžem urobiť malú reklamu istej knihe. V roku 2025 vyšla na Slovensku kniha Pravdivý opis bitky pri Mohači od Štefana Brodariča, teda je aj latinský, aj slovenský a môžeme si ju čítať podrobne, ako ešte podrobnejšie, ako som to ja rozprával, takže tam je to popísané. Toto bola bitka pri Mohači.
Ten turecký mytník sedí vo väzení, za ruky, za nohy, tuho okovaný. Mytníku, mytníku, máš ty doma dceru, ak nám ju ty slúbiš, sám sa vyslobodíš. Veru vám ju slúbim, ak sa vyslobodím, keď on prišiel domov, hlavku si zalomil. Tatíčko môj milý, čože vás tak bolí, či hlava, či ruky a či život biedny. Hlavka ma nebolí ani život biedny, ale som ťa oddal Turkom do väzení. Katuška, dcera má, vojdi do izbičky, zbieraj, že si zbieraj tie svoje šatvočky. Keď si ich zbierala, žalostne plakala, tak sa ona ťažko Turkom oddávala. Podaj mi, sestrička, svojeho luskáčka, nech si ja vykrojím červíčka z jablčka. A ja ti nepošťám svojeho luskáčka, by si ho vrazila do svojho srdiečka. A keď išli oni okolo Dunaja, zjedzte ma rybičky spolu aj s rakama. Tá stará sultánka sa ich vyzvedala, prečo sa ma len tak tá nevesta bála. Veď by nebola nič u mňa hrobievala, iba zlatom striebrom bola vyšívala.
Zaujalo ma, ako laika teda, že tam bežne bojovali arcibiskupy.
Áno, práve ten Pavol Tomori, on bol vojak, kňaz, potom sa stal prelátom, arcibiskupom Kalockým, ale bol hlavným veliteľom uhorských vojsk. A nakoniec som povedal, aj iní preláti tam našli smrť. Čiže elita uhorská, či cirkevná, či svetská na tom bojisku padla. Áno.
Ale zdá sa, že ako keby to podcenili, tú bitku.
Podcenili, lebo ešte v Budine, no, král síce niečo tušil, ale to bolo, oni v Budine mali ešte zábavu, mali normálny beh mesta, vo významných mestách, či Nitra, či Košice, či Ostrihom, či čo sa razili, Mince sa prevádzal obchod, no, podcenilo sa, že môže prísť také niečo, taká pohroma, už nie na Byzanciu a baštu kresťanstva, ale že Turci idú ďalej a ďalej a Turci chceli ísť na Viedne. No je tu jedna zaujímavá myšlienka, že Habsburgovci, totiž Turci chcú ísť na Viedeň a Viedeň napadnú až roku 1529. Tu by som povedal, že po Mohackej katastrofe oni ešte po pravom brehu Dunaja ťahali na sever. Mária vdova, teda manželka Ľudovita, Mária Habsburská opúšťa Budín, v panike opúšťa Budín, idú do Bratislavy, utekajú. A Turci rabujú smerom na sever a Budín vypália. Ostane len Kráľovský hrad a oni potom prejdú na ľavý breh Dunaja a dostanú sa možno do prvého kontaktu aj s územím Slovenska. Ale Turci potom sa stiahnú, lebo sú nejaké nepokoje v Osmanskej ríši a juhovýchodným smerom odídu. Turci sa vrátia do Európy 1529, aby dobili prvýkrát Viedeň, čo sa im prvýkrát nepodarí, pretože tam ich odradí od obliehania klima. Príliš je na nich zima, takže to obliehanie dopadne pre nich zle a budeme hovoriť neskôršie, ale v ďalšej relácii o tom druhom slávnom dobíjaní Viedne 1683, ale to je ešte ďaleko. Takže Turci, keď chceli získať Viedeň, lebo Mohač a Budín Uhorsko je druhá kategória, ale vo Viedni videli, že tam vládne nemecký král. Oni totiž sa tureckí sultáni po dobití Konštantinopola považovali za dedičov rímskych cisárov. Oni boli tí cisári a nie nejaký rímsko-nemecký cisár, takže oni chceli zlomiť tú Viedeň, kde sa pestovala ďalšia imperiálna myšlienka. Takže tak.
Veľmi zaujímavo ste povedali, že to delostrelectvo, to bola zbraň proti ľudstvu. Ako keby akákoľvek zbraň nebola taká proti ľudstvu.
Áno, ale už z takých skúseností, že skáčem trošku, ale je zaujímavé, že keď vymysleli kušu, tak niektorý pápež, už neviem ktorý, vydal edikt, že je to zbraň proti ľudskosti, pretože šíp neprerazí tak brnenie ľahko, ale kuša, ktorá sa natiahne, je zbraň proti ľudskosti. Dielostrelba je zbraň proti ľudskosti, ináč už husiti používali vo veľkom palné zbranie, píšťaly a húfnice. A potom ani Turci nemali problém s touto zbraňou proti ľudskosti, nehovoriac o moderných zbraňach dnešných. To nemohli ani snívať vtedy, že aj také hrozné veci ľudia vymyslia ako v 20. storočí.
A vôbec ich ani nezastaví v súčasnosti nikoho, že naozaj je to proti ľudskosti vôbec akákoľvek vojna a ničenie životov. Takže skúsme sa pozrieť na to obdobie po tejto nešťastnej bitke, naozaj takom obrovskom výprasku teda.
Čo sa stalo? Tak Ľudovít 20-ročný bol kráľom uhorským i českým, lenže jeho smrťou dve kráľovstva nemajú kráľa. A teda, kto bude kráľom v Čechách, kto bude kráľom v Uhorsku. V Čechách je to jednoduchšie, tam je, až tak celkom jednoduché to nebolo, lebo Ferdinand si robil nárok na trón, že je švagrom Ľudovitovým a teda má jeho sestru Annu Jagelovskú, tú takú zaujímavú paničku, ktorej by som ešte možno aj niečo povedal. Tak on, že tým, že je rodine zviazaný s Jagelovcami, si robil v Čechách nárok dedične. No, neobstál na Morave podľa toho, ale v Čechách musel podstúpiť voľbu českou šľachtou, ale ho zvolili Ferdinanda za českého kráľa. V Uhorsku Ferdinand to mal ešte horšie, pretože v Uhorsku mal rivala a tým bol Ján Zápolský. Jana Zápolského si zvolila strana uhorskej šľachty, taká viac patriotická, a zvolila si ho prvého. Samozrejme, že bol korunovaný v stoličnom Belehrade a korunoval ho ten istý nitriansky biskup, čo bude neskôr korunovať aj Ferdinanda, pretože o nejakú dobu neskôr si ináča šľachty zvolila za kráľa uhorského, vtedy ešte rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda I. Až neskôr sa stane kráľom a cisárom rímsko-nemeckým. Takže tento Rakúšan, tento Habsburg, je druhý uhorský král a máme v krajine občiansku vojnu, pretože sú dvaja králi rivali. Trošku Ján Zápolský má na sebe byľak z rady, pretože on mal 20-tisícové vojsko, on pri Segedine vyčkával, i keď mu brat padol v boji pri Moháči, ale on už čakal na zadné dvierka, že môže získať uhorskú korunu, čo sa aj stalo. Bolo to také chytračenie a že nemal problém on ani jeho manželka neskoršie spolupracovať s Turkami, to sa ešte pri rozprávaní ukáže. Takže Uhorsko malo dvoch kráľov, krátko po sebe zvolených, krátko po sebe v stoličnom Belehrade korunovaných tým istým biskupom. No a teraz boj. Tak západnú časť Uhorska bývalého si vybojoval Ferdinand. Boli to dlhé boje na dlhé roky. Východnú časť mal pod kontrolou Zápolský. Ja ako Košičan hovorím, že Zápolský mali kontrolu nad napríklad v rokoch 26 až 28 a 36 až 40. Aj Košice patrili pod Zápolského. On sa nakoniec s Ferdinandom dohodne, uzavrú mier, počas tých dlhých rokov vojen dojde aj k mieru a tam sa dohodne, že dobre, budeme dvaja králi, obidvaja si necháme kráľovskú korunu uhorskú, ale Zápolský na východe, hlavne kde je dnešné Sedmohradsko, teda Rumunsko, aby som bol presný, i toto územie, kde sú Košice, a západnú časť bude mať Ferdinand s tým, že keď Zápolský zomrie, lebo zdá sa, že z týchto aktérov je dosť starý, keď zomrie, že jeho dedičstvo prejde pod Habsburgovú moc a teda sa problém vyrieši. We'll be right back.
Bitka pri Moháči je ústrednou témou dnešnej relácie História a my. Sprievodcom touto témou je náš host pán doktor Jan Zachariáš.
Habsburgovci majú staršiu a mladšiu vetvu, lebo tí súrodenci sú Karol V., cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého, jeho starší brat, a on Ferdinand I., ktorý ako mladší brat získal rakúske krajiny. Starší brat mu postupne odovzdáva vládu v Nemecku. V roku 1931 sa stane po bratovi rímsko-nemeckým kráľom a v roku 1556 dokonca cisárom. Potomkovia a prapotomkovia Karola V. budú vládnuť ako Filip II., III., IV. A Karol II. V Španielsku a neskôr Španielsku a Portugalsku. Ktorá časť Habsburskej ríše je bohatšia? No, stredná Európa je veľká, lenže tá španielská vetva bola bohatšia, lebo nad ňou slnko nezapadalo, pretože nešlo len o Španielsko a Portugalsko, ale o všetky tie americké a filipínske a všelijaké kolónie na Zemeguli. Teda naozaj slnko nezapadalo a všetky tie poklady Aztekov, Inkov išlo k Španielom. Oni boli tí bohatší Habsburgovci, ale v strednej Európe sa pre nás, pre naše dejiny vytvorí tiež Habsburská ríša. Tá bude trvať do roku 1918 a tá vznikne tak, že stane sa Ferdinand po bratovi cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ale po Moháči je už aj uhorským a českým kráľom, vládne v Rakúsku a všetkých pridružených oblastiach naokolo, lebo napríklad aj Chorvátske kráľovstvo bolo súčasťou Uhorského, takže vytvorí sa stredoevropská podunajská monarchia, v ktorej my budeme celé staročie až do roku 1918, čiže po Moháči sa tvorí Habsburská stredoevropská ríša, i keď z Uhorska ostane nie celé Uhorsko, ale časť, ale takto začne stredoevropský kamoc Habsburgovcov.
Čiže dá sa povedať, že v tom tragickom boji sú prvky také nejaké pozitívne pre našu budúcnosť?
No, keď sa povie, že znúdzecnosť, asi hej, pretože možno trošku predbieham, ešte tam nie sme, ale potom sa preniesie ťažisko Uhorského kráľovstva fakticky na územie Slovenska. Čiže Mária Terézia alebo tí Habsburgovci prví budú vládnuť v Uhorskom kráľovstve, ale väčšinou to bude rozkvitať na území Slovenska.
Tým pádom aj Bratislava a okolie sa rozvíjajú, lebo tam sú panovníci.
Áno.
A korunovácie a takéto veci, slávnosti. Možno teda povedať, že tá bitka pri Moháči vlastne je takou historickou hranicou, vtedy začína sa už novovek v podstate.
Začína sa novovek, ešte by sme mali povedať o rozdelení, rozpade Uhorska, toho klasického Mateja Korvína Veľkého Uhorska, lebo ono to má také až ľudské prvky, že no, keď sme hovorili, že Zápolský nemal problém, dokonca v roku 1529 prísť na boisko Mohácka a zložiť vazalský sľub Sulejmanovi I., čo už je nehorázna vec, tak Ján Zápolský je pomerne starý na tie časy, keď tí boli ľudia mladší, zomierali, ale on si vezme mladúčku, o veľa rokov mladšiu, Izabelu Jagelovskú. Pozor, to nie je náhoda, tá Izabela Jagelovská je sesternica Ľudovita Jagelovského, aj Anny Jagelovskej, čo je manželka Ferdinanda Habsburského. Čiže taká úzka rodina, ale toľko nepriateľstva. On si ju vezme za manželku a narodí sa mu synček na konci jeho života. Ján Zápolský žije ešte asi 2 týždne, ale chlapček sa volá Ján II. Žigmund Zápolský. Chlapček, maličký, ktorý mal prvé meno po otcovi kráľovi a druhé po dedovi kráľovi Polskom. No ale vdova si povie, no ale ja mám dedičské nároky, lebo mám dediča, mám chlapca, ktorého môžu aj v Perinke korunovať, ale ja neustúpim. No a zápas pokračuje, čiže ona sa nechce vzdať uhorskej koruny a s tichým súhlasom je proti kráľovnou regentkou, proti kráľa maličkého chlapčeka. Ferdinand sa naštve, vstúpi do Budína, ale vtedy zasiahne Sulejman a Budín dobije, avšak nie pre Izabelu, ju pošle do Sedmohradska a Budín obsadí natrvalo a dojde k rozpadu Uhorska na tri časti. To znamená, že západné Uhorsko, čo je dnešné Chorvátsko a skoro celý sever, skoro celé Slovensko a niekedy aj s Košicami. Košice sú raz uhorské, raz sedmohradské, raz uhorské, raz sedmohradské, ale to je zložitá história. Skoro teda celé Slovensko a západ Uhorska, čo je západ Maďarska a Chorvátsko, ostane ako Uhorské kráľovstvo naďalej Habsburgovcom. Tí budú mať náhradné hlavné mesto v Bratislave pre Šporku, kde budú náhradné korunovácie, no a náhradné hlavné mesto. Náhradné cirkevné mesto, lebo Turci dobijú aj, obsadia aj Ostrihom, čo je hlavné cirkevné mesto Uhorska, bude Trnava, taký slovenský Rím. Takže to bude Habsburské Uhorské kráľovstvo aj s Uhorskou kráľovskou korunou. Stred, čo je skoro celé dnešné Maďarsko, sa bude volať Budínsky pašalík, lebo na Budínskom hrade bude sídliť paša provincie, z osmanskej provincie Budínskeho pašalíku. To bude súčasť Osmanskej ríše. A tam, kde Sulejman poslal Izabelu vdovu s jej synčekom, to bude Sedmohradsko, dnes zväčša na území Rumunska. Tam bude hlavné mesto Sedmohradska Alba Julia. A títo sedmohradskí dvaja, už vieme, že bol Ján Zápolský, teraz maličký chlapček, Ján II. Žigmund, ktorý zomrie 30-ročný, a po ňom všetky tie sedmohradské kniežatá, ktoré budú rebelovať proti Habsburgovcom, budú vládcami sedmohradského kniežatstva, ktoré bude duchom maďarské. Duchom. A budú chcieť získať uhorskú korunu, ale tu budú mať Rakúšania Habsburgovci. Tam bude pnutie. A toto divné kniežatstvo sedmohradské bude kvázi maďarské, kvázi samostatné, ale bude poklonkovať Turkom. Bude spolupracovať, kolaborovať s Turkami, čiže tak dojde k rozpadu Uhorska. Tak teda dochádza k tomu, že ten Mohač, ktorý to odštartoval, tá mohačská katastrofa, je tak významná udalosť v našich dejinách, ale nielen v našich, aj v českých, maďarských, rakúskych, chorvátskych a tak, že v histórii máme stredovek končí roku 1492 objavením Ameriky. On to Kolumbus nevedel, že objavil Ameriku, ale pre strednú Európu je koniec stredoveku sa ťaha ešte aj po to Jagiellovské obdobie tých dvoch neschopných kráľov po rok 1526. Čiže u nás je prelomovým dátumom medzi stredovekom a novovekom práve pre ten význam bitka pri Mohači, ktorá má teraz 500. výročie, pol tisíc ročia od toho, čo sa udialo.
Tak je to naozaj nie okrúhle, ale okrúhlo-okrúhle.
Okrúhlo-okrúhle.
Výročie 500 rokov od tejto bitky. Tých minút v dnešnej relácii nám už nezostalo veľa. Skúsme povedať našim poslucháčom, čo na nich čaká v tej tretej časti záverečnej.
Už sme povedali, že Turci sú tu, sú prítomní, rozbili nám Uhorsko, ale my sme boli na hranici Osmanskej ríše 150 rokov. To znamená, nemusíme ísť na dovolenku do Turecka až do Anatólie, ale my sme mali susedov Turkov vo Filiakove a podobne, ale to neboli turistický priateľský národ, ale nepriateľský národ, hrozba. Takže my sme si tých nasledujúcich 150 rokov užili ich hrozbu a o tejto hrozbe, ako sme my prežívali ťažké časy, by sme hovorili v tretej časti o Turkoch.
Takže ďakujem vám za dnešné rozprávanie, ktoré bolo opäť veľmi zaujímavé. Nuž a teším sa na to tretie pokračovanie. Ďakujem pekne.
A ja ďakujem. Do počutia.
Druhá časť rozprávania o udalostiach spojených s dianím v Európe v súvislosti s rozmachom Osmanskej ríše sa priblížila k záveru. Naším hostom bol pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.